Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи-раббиль-аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Біз сіздермен, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянына қатысты дәрістер өтудеміз. Ең соңғы келген тақырыбымыз Зәтур Риқа' деген бір шайқас болған. Бүгін сол шайқас жөнінде ғазауат болған, нақтырақ айтсақ, сол ғазауат жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Зәтур Риқа' деген ғазауат хиджреттің 4-ші жылы орын алған. Шамамен біз өткен сабағымызда өткен яхудилердің ішіндегі Бану Надыр деген руды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинадан жер аудартқан. Олардың жасаған опасыздығына, қиянатына сай. Дәл осы оқиғадан кейін, шамамен бір жарым айдан кейін осы Зәтур Риқа' атты ғазауат орын алған. Ғалымдарымыздың көпшілігі, оның ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын сирасын жазған ғұламалар, олардың барлығы осы пікірді қолданған. Яғни, шамамен бір жарым айдан кейін бұл уақиға орын алды деп. Имам Бұхари және кейбір мухадис ғалымдар бұл уақиғаның Хайбар уақиғасынан кейін, Хайбар шайқасынан кейін болғандығын айтады. Дей тұрғанмен тарихшылардың, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын жазған ғалымдардың пікірі дұрысырақ. Яғни, бұл уақиға бір жарым айдан кейін орын алған. Ғазауаттың негізгі себебі, білесіздер, өткен сабақтарымызды өттік, Раджия уақиғасын өттік, кейін Мауна деген құдықтың басында шейіт болған сахабалар жайында айттық, ол уақиға қалай болғандығына тоқталып өткен болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям солардың өшін алмақшы болып, әскер жасақтап Мәдинадан шығады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол қиянат жасаған рулардың аймағына қарай беттейді. Яғни ол рулармен арада не бар? Дұшпандық бар. Олардың сахабаларды шейіт еткендігі бар. Бұлардың барлығын бір жағынан кек алу үшін, бір жағынан олардың жүрегіне қорқыныш салу үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинадан ғазауатқа шығады. Мәдинаға өзінің орнына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның атақты әйгілі сахабасы Абу Зар әл-Ғифариді радиаллаху анхуды орнына қалдырады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Нәжд деген аймаққа барады. Нәжд деген біздің қазақша айтқан кезде Нәжд деген белгілі бір аймақ, Сарыарқа деген секілді, Жетісу деген секілді бір аймақты айтады. Бір қала, бір ауыл емес, аймақ айтады. Сол Нәжд аймағына барып Ғатафан руына тиесілі, арабтың әйгілі Ғатафан деген руы бар, сол Ғатафан руына тиесілі Нахл деген жерге келіп, әскерді жасақтап, сол жерде тоқтайды. Бірақ мұны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның келгендігін, Мәдинадан шыққандығын, Нахл деген жерге келіп тоқтағанын естіген рулар, әлгі Бану Сағлаб, Бану Амр деген секілді рулар түгел жан-жаққа бытырап қашады. Алла олардың жүрегіне қорқыныш салады, үрей салады, сөйтіп олар жан-жаққа бытырап қашып кеткен соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірнеше күн тұрып кейін қайтадан Мәдинаға оралады. Негізгі Зәтур Риқа' уақиғасы осы болғаны. Меккенің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинадан шыққан, Нәжд аймағына барған, әскер жасақтап тұрған, кейін қайтқан олардың жан-жаққа бытырап қашып кеткендігін естіген соң. Негізінде бұл уақиға осылай қысқа болғанымен ішінде бірнеше жайттар болып өткен, соларға тоқталып өтеміз. Ең әуелгісі бұл соғыс не үшін Зәтур Риқа' деп аталған? Риқа' деп арабтар жамауды айтады. Жыртылып алған матаны айтады. Кесін, матаның несі? Кесіндісі. Бір бөлшегі кесіп алынған. Абу Муса әл-Ашъари радиаллаху анхумнан бір риуаят келтіреді. Бұл риуаят Бухари мен Муслимде келген, рахимахумулла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен біз ғазауатқа шықтық. Сөйтіп біз 6 кісі едік. 6 кісінің ортасында бірақ түйеміз бар еді. Соны кезектесіп мінетін едік. Қанша кісі? 6 кісіге бір түйе. Сөйтіп аяғымыз ойылып кетті жүргеннен. Әсіресе менің аяғым ойылды. Саусақтарымның басындағы тырнақтар түсіп қалды. Тырнақтарым түсті. Сөйтіп әлгі аяғымызға тас кірмесін, тікен кірмесін деп матамен орадық үсті-үстіне. Жаңа маталарын кесіп алған киімнің жыртқанын тағы басқалады. Аяғымызды орап алдық. Сондықтан бұл шайқас жамалған аяққа мата оралған деген мағынаны білдіретін затур-риқақ деген атауды алды бұл шайқас. Сөйтіп біз аяғымызға сол маталарды орап жүрген едік деген. Бұны айтып отқан кім? Сахаба Абу Муса Аль-Ашъари радиаллаху анху. Кейін Абу Муса Аш-Шари радиаллаху анху бұл хадисті айтқаннан кейін, бұл жайтты баяндағаннан кейін айтқандығын жақтырмаған өзінің бұл істі айтқандығын. Себебі өзінің бір Құдай ішін істеген ісін айтып отқандай болған. Жариялағандай болған. Сол үшін сәл өзі бекер айттым ау дегендей жүзінде өкініш байқалған екен радиаллаху анхудың. Бұл өткен бір жайт, яғни затур-риқақ деген шайқастың не үшін аталғандығына тоқталып өттік. Екіншісінде бір риуаят бар. Ол дәл Бухарида келген риуаят, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол затур-риқақ ғазауатында тұңғыш рет, алғаш рет қауіп намазын оқыған. Қауіп намазы дегені соғыс уақытында мұсылмандардың екіге бөлініп оқитын намаз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең алғаш рет қауіп намазын оқыған, қорқыныш намазын оқыған. Ол былай болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларын екіге бөледі. Бір топ бар дұшпан жаққа келіп тұрады. Екінші топ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның артына келіп ұйыды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірінші рәкағатты бітіргеннен кейін мына топ екінші рәкағатты өздері тәмамдайды. Түсіндіңіздер ма? Олар тәмамдаған соң аналардың орнына барады, мыналар қайтып кеп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қай рәкағатта тұр? Екінші рәкағатта тұр. Сол екінші рәкағатта келіп тұрған кезінде ұйыды. Пайғамбармен бір рәкаттарын оқиды, пайғамбар сәлем бергеннен кейін қалған бір рәкат жалғастырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы затур-риқақ шайқасында осындай намаз оқыған. Бұл екінші мәселе. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның затур-риқақ шайқасында орын алған екінші мәселе. Үшінші мәселе мына мәселе. Жабир радиаллаху анху, Жабир деген сахаба радиаллаху анху былай деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединаға қайтуға бекінді. Сөйтіп мен де олармен бірге жүрдім. Сөйтіп Қайлула уақыты деген ол 5-сінен кейінгі уақыт. 5-сінен кейінгі уақытта, яғни арабтардың ұйықтайтын уақыты. Қайлула. Былайша айтқанда көз шырымын алатын уақыт 5-сінен кейін. Дәл сол уақытта дейді олар бір Қайлула уақытында бір ағаш мол тікенді ағаш мол бір сайға келген. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерге тоқтаған. Сахабалар да келіп тоқтаған. Сөйтіп сахабалардың бәрі жан жаққа тарап, әрқайсысы бір ағаштың астын көлеңкелеп кетті дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям барып бір қараған деген ағаш бар. Қараған, біздің қарағанды сол үшін қарағанды деп аталады. Акацияға ұқсайтын бір ағаш бар. Сол бір ағаштың астына барып, не қылды? Барып созылып жатты дейді. Сөйтіп ағаштың басына қылышын ілді. Сөйтен соң Жәбір айтады, біз мазасын алмайық деп, бәріміз жан жаққа әрбір талдың көлеңкесін іздеп ұйықтауға бет алдық. Бір кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізді шақыра бастады дейді. Жанына барсақ, жанында бір бәдәуи отыр дейді. Бәдәуи деген бедуин, құмда жүретін адам. Лашытхана біраз мәдениеті, өркениеттен біраз төмендеу, жабайылау, дөрекі. Бір бедуин отыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әлгі бедеуинді меңзеп айтты дейді. Мынау менің қылышымды алып мен ұйықтап жатқан кезде ұйқыдан тұрсам дәл үстімде тұр. Қылыш қынабынан шыққан. Қылышты несінен шығарып алған? Қынынан шығарып алған. Маған қарап айтады: "Сені менен кім құтқарады?" деп. Мен оған айттым: "Алла" деп айттым. "Мен мына отыр мынау" деген. "Мынау соны істеген" деп айтты. Сосын Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оның сондай іске бекінгендігін, өлтіруге ниет еткендігін елемей, жазасын бермей жібере салған. Бұл келесі бір болған уақиға, дәл осы Зат-ұр-Риқа уақиғасында. Алған орналған тағы бір уақиға бар. Ибн Исхақ, Ахмед ибн Хамбал тағы бұнан бір риуаят келтіреді. Бұл да Джабир радиаллаху анхудан. Ол кісі былай деп риуаят етеді: "Біз Алла елші саллаллаху алейхи ва саллямен Зат-ұр-Риқа шайқасына, ғазауатына бардық. Сөйтіп бір сол әскер келе жатқанда бір әскер байқамай жау екен деп ойлап бір әйелге жарақат салған, жарақаттаған, садақ атқан ба, жау екен деп ойлап. Десе бұл кім болып шыққан? Әйел болып шыққан. Кейін ол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның Мәдинаға қайтып бара жатқандығын естіген әлгі әйелдің күйеуі ант ішкен, Мұхаммедтің жанында жүріп баратқан біреудің қанын төкпейінше мен қайтпаймын. Себебі менің әйелімді олар не істеді? Себепсіз жарақаттады. Деп әлгі ол да бәдәуи бекініп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның артынан еріп отқан, әскердің артынан. Әскер келіп тоқтаған соң, түнеуге тоқтаған соң Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деген: "Бізді бүгін осы түні қорғап шығатын кім бар?" деген. Кешке қарауыл болатын, біздің ұйқымызға, ұйықтауымызға мүмкіндік беретін, бізді түнімен күзетіп шығатын кім бар деген кезде, Мухаджирден бір кісі, Ансардан бір кісі шыққан. Екі сахаба радиаллаху анхума. Мухаджир Меккеден Мәдинаға қоныс аударғандар, Ансарлар сол Меккеден қоныс аударып келгендерге жәрдем берген сахабалар. Екі кісі шығады. Сөйтіп айтады: "Я Расулалла, біз барайық" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Олай болса, мына біз бір асудың басына келіп тоқтаған. Ана асудың аузында тұрыңдар" деген. Аузында күзетінде деп көрсеткен. Сөйтіп сахабалар Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бірге еріп, әлгі асудан төменгі сайды түсіп, сол жерге ұйқыға бас қояды. Әлгі екі кісі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның көрсеткен жеріне барып тұрады. Сөйтіп Ансари сахаба айтады Мухаджирге: "Мен сен үшін түннің қай бөлігін күзетіп шығайын" дейді. "Сен айт маған, саған қайсы ұнамды? Түннің алғашқы бөлігі болса, мен саған берейін. Жоқ, түннің соңғы бөлігін десе, мен онда алдымен түсейін" дейді. Мухаджир сахаба айтқан: "Сен менің орныма түннің алғашқы бөлігін қарап шық, мен ұйықтап алайын. Сонан соң сені оятам, мен оят, сонан соң мен сенің орныңа тұрам" деп. Сөйтіп мұхаджир сахаба кеткен ұйқыға бас қойып, ансари сахаба радиаллаху анху тұрып намаз оқи бастаған. Сөйтіп әлгі кісі бар ғой, ант ішкен кісі, Мұхаммедтің жанында еріп жүргендердің біреуін қан төгемін деп ант ішкен, бекінген кісі, мынаны алыстан көрген намаз оқып тұрғандығын, дереу түсінген бұл кім? Күзетте тұрған кісі. Содан соң садағына, адырнаға жебені салып атқан. Бір жебе дәл тиген. Ансари сахаба радиаллаху анху әлгі жебені суырып алған. Сөйтіп намазын ары қарай оқи берген. Бұл екіншісін салып, екіншісін атқан. Екіншісін де дәл тиген, оны да шығарып тастап намазын ары қарай жалғастырған. Мынау үшінші жебені салып тартқан. Үшіншісі де дәл тиген, тағы да суырып тастап сәждеге барып, еңкейіп сәждеден тұрған кезде барып ана мухаджир сахабаны оятқан. Мен жарақаттан қалдым. Деп. Мухаджир сахаба орнынан аттырып, қайда-қайда деп ұмтылған кезде анау алыстан көрген. Бұлардың табанасында екі кісі болғандығын көрген. Қорқып, ол қашқан. Мухаджир сахаба Ансари сахабаның жағдайын көріп, қанға боялғанын көріп, не деген? Қанға бөккенін көріп, сен мені неге ең алғашқы жебе тигенін қоятпадың деген. Неге қоятпадың? Ансари сахаба айтқан, радиаллаху анху, мен бір сүрені оқып жатқан едім деген. Мен сүрені ортасынан үзгім келмеді деген. Анау мені атып қоймаған соң, үш рет атты ғой, біріміз үш рет атты. Рукуға бардым, кейін сәждеге барған соң саған айттым. Егер пайғамбар мына жерді күзет деп, мына бекіністі ұста деп, қорға деп бұйырмағанда, мен бұл сүрені тамамдамай, я менің жаным бұл сүрені тамамдаудан алдын, немесе, сүрені бітірместен алдын, жаным кеуденен шыққанша бұл намазды тәрк етпес едім деген. Бұл да бір алған, орын алған уақиға, сол Затрайқа ғазауатында. Кейін тағы бір мәселе орын алған, бұны да имам Бұхари мен имам Муслим рахимахумулла риуайт еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан, бұл да Джабир радиаллаху анхудан, былай деп риуайт қылады. Мен Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллямнан бірге ғазауаттан барған едім. Менің астымдағы түйе өте нәшәр, әлсіз түйе еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әлгі Нәжіттен қайтқаннан кейін мен де солардың жолдастарым бәрі менен озып озып кетті. Мен артта қалып қойдым түйемен. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тұсыма келді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір ерекшелігі болған, құрметті бауырлар, бұны біз істеуіміз керек, бұны көп біз мән бере бермейміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қандай да бір жолға шықса, сапарда сап керуеннің соңында жүретін болған. Алдында емес. Шайқасқа барса да, басқа жерге барса да, керуеннің соңынан жүретін болған, себебі керуеннің соңында жүреді. Кілең әлсіз, жағдайы жоқ, басқалардың барлығы. Алда ең жақсылар жүреді. Сосын Джабир радиаллаху анху деп, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен түсіме келіп айтты дейді. Джабир, саған не болды деп айтты. Сосын мен айттым, я расулалла, түйем жүрмей келе жатыр деп айттым. Түйені шөктір деп айтты. Сосын шөктірдім. Содан соң Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, ана қолыңдағы таяғыңды маған бер деп айтты. Түйені қағып келе жатқан. Сосын бердім дейді. Ол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түйені алып бірнеше рет ұрды дейді жанынан. Содан соң түйені тұрғыз деп айтты, тұрғызып ал мініп жүре бер деп айтты. Содан соң түйені алып жүрдім дейді. Пайғамбарды жіберген Алланың атымен ант етейін, пайғамбардың түйесімен жарыс дейді ана түйе. Жаңа менің жүрмей келе жатқан түйем жарысы. Содан соң түйемнің жүріп келе жатқанын көріп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям маған қарап айтты дейді. Джабир деп айтты дейді. Түйеңді маған сатасың ба деп айтты дейді. Соны айттым дейді, я расулалла, түйемді сізге сыйға тартайын деп айтты. Соны айтты, жоқ, сен маған сат деп айтты дейді. Соны мен айттым дейді, я расулалла, оны бағасын сен айт деп айттым дейді. Соны Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, мен бір дирхам қалайын деп айтты, бір дирхамға. Соны айтпейді, я расулалла, онда мен зарар көремін ғой деп айттым дейді. Бір дирхам болатын болса, зарар көремін ғой деп айтты. Соны айтты, онда екі дирхам қалайын деп айтты дейді. Соны айтты, жоқ деп екеміз көтере берді, көтере берді, көтере берді. Сөйтіп, бір уқияға келістік дейді. Уқия деген 12 дирхам. Бір уқия. Немесе 38 грамға жуық күмістің мөлшері. Содан соң, Мауин айтмейді, я расулалла осыған разысыз ба деп айттым дейді. Айттым, я деп айттым дейді. Ол я деп айтты дейді. Сонсоң мен айттым, онда ала бер деп айттым дейді. Сөйтіп, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, онда мен алдым деп айтты. Сосын маған қарап айтты, Жәбір, сен үйленгенсің бе деп айтты. Айттым, я Расулалла, үйленген едім деп айтты. Қызды алдың ба, әлде қатындай алдың ба деп айтты. Біздің тілмен айтқан кезде, қазақша айтқанда, есік көргенді алдың ба, жоқ әлде көрмегенді алдың ба деп айтты. Айтты, жоқ. Есік көргенде, яғни бір кеуге тигенде алдым. Маған айтты, жастау біреуін алмайсың ба деп айтты. Ол сенімен ойнайтын еді, сен онымен ойнайтын едің деп. Соны айттым, я Расулалла, менің әкем білесіз, Ухуд шайқасында жарақаттанды. Кейін қайтыс болды. Артында 7 қыз қалды. Менен басқа тағы да не бар? 7 қыз бар. Мен сондықтан өзімнен жасы үлкен есік көргенде алдым. Ана қыздардың басын біріктіріп, жағдайына қарайласып жүрсін деп. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям маған қарап айтты дейді. А, дұрыс жасағансың, дұрыс жасаған екенсің иншалла деп айтты дейді. Маған айтты дейді. Біз әлгі Сарар деген жерге келген Мәдинаның маңайындағы жер. Сарар деген жерге келген кезде маған айтындар, бір түйе шалып, сол жерден тоқтайық деп айтты дейді. Сөйтіп, сол жерге келіп тоқтадық, айттық, Сарар деген жерге келдік. Сонсоң пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям түйесін шалды дейді. Сөйтіп тұрған кезде маған қарап айтты дейді. Біздің Мәдинаға жақындағанымызды әйелің естіп, үйдегі жастықтарды қағатын шығар деп айтты дейді маған қарап. Есікті далаға алып шығып. Сонымен айтты, я Расулалла, біздің үйде жастық жоқ деп айттым. Сонымен маған қарап айтты дейді. Болады, болады, жастық болады үйде деп айтты. Сонсам маған қарап айтты. Үйге барған соң үйде бір ақылды адамның ісін жаса деп айтты. Сөйтіп Жәбір айтады, біз сол шынымен Сарар деген жерге келгеннен соң пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай бір түйені шалдық. Сол жерде сол түйенің етін жедік. Бір күн сол жерде тоқтап тұрдық. Кеш батқан соң пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мен бірге Мәдинаға кірдік. Жәбір арғай әңгімесін жалғастырады. Сөйтіп таң атқан соң мен түйені жетектеп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға бардым. Есігін алдына барып түйені шөктіріп мешіттің жанына келіп отырдым дейді. Сонсоң пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям есігін алдына шықты дейді. Шыққан соң есігін алдында шөгіп жатқан түйені көрді. Түйені көріп айтты дейді. Мына кімнің түйесі деп айтты. Сонсоң айтты жанындағы кісілер, я Расулалла, бұны Жәбір әкеп тастады деп айтты. Жәбір қайда деп сұрады. Сонсоң менің сахабалар пайғамбар сені шақырып жатыр деп алып келді. Содан соң айтты, бауырым деп айтты маған. Мына түйені ал, сенікі деп айтты. Сонсоң Біләлді шақырып, дейді сахаба Біләлді шақырып, айтты, мына Жәбірді ал да, бәйтіл малдан, қазынадан барып, бір уқия күміс бер деп айтты. Сөйтіп мен Біләлмен бардым. Біләл маған бір оқия берді, кейін тағы да кішкен үстіне қосып берді. Сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның маған бергені әлі күнге дейін үйде сақталып тұр. Әлі күнге дейін пайдасын көріп келе жатырмын, берекесін көріп келе жатырмын деген. Жалпы уақиға осылай өрбіген. Бірінші мәселені айттық. Бұл мәселе не? Бұл мәселе бұл шайқастың әлгі хиджреттің 4-ші жылы орын алғандығы, кейбір риуаят бойынша Хайбар шайқасынан болғандығы жайлы ғалымдар пікір білдірген, дей тұрғанмен бұл шынымен хиджреттің 4-ші жылы әлгі яхудилердің Бану Надыр дегенде жер аударғаннан кейін орын алған уақиға екендігі. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, мына мәселе, екінші мәселе көріп тұрсыздар, не айтып жатыр? Абу Муса аль-Ашари радиаллаһу анху айтып жатыр. Біз сол кезде не болмады? 7-6 кісі бір түйеге мінетін едік, кезектесіп аяқ киім демек болмаған ғой. Аяқ киім немесе өте нашар болған. Тау тасты жермен жүріп жатқаннан аяқтары ойылған, саусақтың басындағы тырнақ түскен. Себеп ол не қылған? Бір екі жерге ұрылған, себебі тау тасты жермен келе жатқанда. Қараңыз, бұл нәрсенің барлығын нені көрсетеді? Сахабалар Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның артынан дінді жаю үшін, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның соңынан жүру үшін барлығына барған. Алты кісіні бір түйені мінесің. Киетін не жоқ? Аяқ киім жоқ. Аяққа матаның кесіндісін, матаның анамына шүберекті байлап, бір жерге барып жүрген. Бұл оңай нәрсе емес. Оңай өте машақатты іс. Бірақ сахабалар осылардың барлығына шыдаған. Сахабалар Алланың дінін жеткізу үшін, Алланың дінін өзгеге үйрету үшін осындай қадамдарға барған. Келесі мәселе, Абу Муса Ашқари радиаллаху анху айтқан, біз осылай жағдайымыз болмағандықтан осындай аяғымызға шүберек орайтын едік деп айтқан, солай ма? Сонын соң естіген, соны айтқандығына өкінген. Бұл нәрсе мынаны көрсетеді, біздің ғалымдарымыз айтады, Алла Тағаланың разылығы үшін қандай да бір істі істесең, оны жасырған жөн. Оны жасырған жөн болады. Тек егер біреуге үлгі болам демесең, немесе соның бір хикметін сырын түсіндірем демесең, оны айтудың қажеті шамалы. Себеп, сен оны Құдайдың разылығы үшін істедің, Құдай да саған өзінің сыйын береді. Ал егер адамдардың мақтауын қаласаң, адамдар ол мақтауды саған айтады, бірақ Құдайдың құзырында саған еш нәрсе нәсіп болмайды. Келесі мәселе, мына мәселе, ол қауіп намазы жайлы. Қауіп намазын жаңында айттық, қалай сахабаларды бөліп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам намазды қалай қылғандығы. Шафиғи мазхабында үкім сол беті қалған, яғни осы күйде қалған, яғни имам қолбасшы не істей алады, екі жамағатқа имам бола алады. Бұл жерде тағы бір екі жағдай бар. Біреуі, егер жау қыбыла жақта болса деген әңгіме бар, және жау қыбыла жақта болмаса деген әңгіме бар. Бұл болған уақиғада жау қыбыла жақта болмаған, қыбыла жақта емес, басқа жағында болған. Екінші топ солардың аузын несін жапқан, алдын жапқан, келесі топ Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның артына келіп ұйыған. Ханафи мазхабында біздің ғалымдарымыз тек Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға ғана бұйырған нәрсе дейді бұл. Басқа бір имам бұл нәрсені істей алмайды. Бұл жерге біздің керекті болған мәселе намаздың қалай оқылатындығы емес. Сахабалардың Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның артына тұрып намаз оқуға таласқандығын білдіреді. Түсіндіңіз ба? Ең біздің айтқымыз керек болған мәселе осы жер. Ешқайсы барып соғыс уақыты ғой, бар бөлек оқи салайық деген ой келмеген бастарына. Бәрінің ойы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оқыған намазда артына ұйып қалуды ойлаған. Екеуі де бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам артына келіп намаз оқудан мақұрым қалмаған. Сол үшін бұған сүйенген ғалымдарымыз айтады, соғыс уақытында жамағаттың көбейе берген дұрыс емес дейді. Себеп, мысалы былайша айтқанда, осы отырған адамдардың бәленшеге бөлініп намаз оқығандығы дұрыс емес. Неғұрлым жамағатты азайту керек. Дәл сол секілді мәжіліс мына оқиғада алған сияқты, орын алған секілді неге бөлінген бұлар? Екі жамағатқа бөлінген. Бұдан кейінгі мәселе біз не айттық? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды бір мүшріктен арнайы іздеп келіп, ілініп тұрған қылышын алып, қынынан шығарып, не деген? Менен сені кім қорғайды деген? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды не деген? Алла қорғайды деген. Мынандай сауал туады. Неге ол мүшрік дереу мүмкіндік туған бетте, былайша айтқанда, жанын қиып жібермеді, немесе өлтірмеді? Себебі Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, Мәйда сүресінің 67-ші аятында, «Валлаху яасимука минан нас», «Әй Мұхаммед, сені адамдардан Алла қорғайды». Бұл сөздің мәнісі мынау, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қандай да бір машақатқа, қиындыққа тап болмайды емес, тап болады. Себебі Алланың пайғамбарларына міндеттеген сүннатулласы, хикметі сондай. Сахабалар, пайғамбарлардың бәрі өте көп қиындық көрген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямда бұдан исключение емес, бұдан истисна жағдайда емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямда сол қиындықта машақатты көру керек еді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямда ешкім барып әдейілеп, тұтқиылдан, күтпеген жерден өлтіре алмайтын еді, себебі Алланың уәдесі бар. Дәл сол уәде жүзеге асып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оянған. Оянған кезде ана қолында қылышын ұстап, менен сенен кім қорғайды дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям еш ойланбай Алла деп айтқан. Ана сөзді естіген бишара бәдәуидің қолында қылышы түсіп кеткен. Мысалы, өзіңіз ойлап көріңіз, сіз оянып кетсеңіз, біреу төбеде тұр үстіңізде. Иә, мені сенен кім қорғайды дегенде аузыңызға сол сөз түсе ма деген бір үлкен сұрақ белгісі бар. Тіпті аварияға түскен кезде де Алла есіңе түсе ма, түспей ма, ол біраз ойланатын нәрсе. Себебі мен бір екі рет түстім, неге? Аварияға. Аварияға түскеннен кейін артындағы адамдар машина тоқтағаннан кейін барып жаңағы Аллаға жалбарып отырды. Бірақ анау бір болмашы не ғой сәт. Соны алдыңнан бәрі өтеді түгел. Сезесің бәрі түгел. Бұның бәрі өтіп отырды. Бірақ сол кезде Алла келе ма, келмей ма деген үлкен не бар? Сұрақ. Аузыңа кәлима түсе ма? Түспей ма? Егер түспесе, демек үлкен ойланатын әңгіме бар. Қанша біз не айтып жүргенімізбен, мен мұсылманмын, намазымды оқып жүрмін дегенмен, шынымен дәл сондай қиын сәтте аузыңызға сол сөз түсе ма, түспей ма, үлкен бір мәселе. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның аузына еш ойланбай түскен. Менен сені кім қорғайды дегенде, кім құтқарады дегенде, Алла деп айта білген. Бұл ойланатын нәрсе. Келесі бір шағатын мәселе ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен Жәбірдің арасында болған уақиға. Жәбір радиаллаху анхудың арасында болған уақиға. Жәбір радиаллаху анхудың біріншіден пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дедік керуеннің соңында жүрген жанына келіп сұраған. Жәбір саған не болды деп, ол айтқан не деген? Түйем жүрмей келеді деген. Сонсын түйені шөктірген, түйені бірнеше мәрте ұрған, сонсын түйе Құдайдың құдіретімен пайғамбардың түйесімен жарысатындай деңгейге жеткен. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мұғжизасы. Ондай нәрселер болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Алла тағаланың берген сыйы. Одан кейін қараңызшы қандай үлкен көркем мінез құлық иесі болған. Жанына келіп, онымен сөйлесіп, саған не болды деп. Одан түйені сат деп. Иә. Одан соң түйенің бағасымен саудаласып онымен. Одан кейін оның бала шағасын сұрап, не болды, үйлендің бе деп. Ол үйленген адам қандай деп. Біздің келгенімізді естіп, әйелін қуанып жастықты қағатын болды ғой деп оны мен тартқанда адамды. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ерекше мінез құлқын көрсетеді. Бұл мынаны көрсетеді. Басшы болған адам төмендегі адаммен сөйлесе білуі керек. Басшы болған адам өзінен төмендегі адамның, қызметкердің жанында келатқан, мысалы, келатқан әскер ғой, жасақ қой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оның қолбасшысы секілді, генерал секілді. Жай сонымен барып не қылған? Жай қатардағы келатқан сахабамен, қатарда былай жатқан қатардағы жауынгермен барып сөйлесе білген. Оның көлігін сұраған, оны саат деген, үйдегі жағдайды сұраған. Жәбірдің бұл тағы да бұл уақиға Жәбір радиаллаху анхуның ақылды екендігін көрсетеді. Иә, не істеген? Мен есік көрген әйелді алдым деген. Себеп артында кім бар? Жеті қарындасым бар. Сөздің мәнісі мынау. Егер мен кішкентай біреуді алсам, өзіммен жасты біреуді алсам, ол бана қыздармен бірге ойнайды. Оларға ол жағдайды не істей алмайды? Жасай алмайды. Сондықтан есін алдым деген мен үлкендеу есік көрген алдым деген екен. Бұл да Жәбір радиаллаху анхуның есін көрсетеді. Ақылдылығын, көрсетеді екен. Екінші мәселе, бұдан кейінгі мәселе, әлгі екі сахабаның несі, уақиғасы. Бұл екі сахаба, радиаллаху анху, түнгі кезекте тұрған, түнде қарауылдық, күзетшілік жасаған, ұйықтап жатқан сахабаларға біреуі, әлгі кім? Ансари сахаба, радиаллаху анхудың, үш мәрте жебе денесіне кеп қадалса да, арғай өзінің намазын тоқтатпаған. Және деген, әттең пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мына жерде қорға деп маған бұйырды айтпесе, кеуденен жаным шығып кетсе де бұл сүрені мен неғымайтын едім деген, үзбес едім деген. Бұл нені көрсетеді? Сахабалардың ғазауатта, былайша айтқанда, шариғи тілмен айтқанда джихадта, қандай жанқиярлыққа барғандығын көрсетеді. Бұлар неде жүр? Шайқаста жүр, ғазауатта жүр, джихадта жүр. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бұйрығын орындаған, әрі өзінің құлшылығында не қылмаған? Тәрк етпеген. Мысалы, бізде қазір айтсақ, бізде фиқта талай пәтуа бар. Жаныңа бір нәрсе батып барса тоқтай сал. Алдыңда андай болса, бүйте сал, сүйте сал. Біз оның бәрін білеміз. Алдынан шаян өтсе, жылан өтіп кетсе, андай жағдай болса, мындай жағдай болса, бәрінің фиқи несі бар. Түгел шариғи тұрғыдан барлығы жауабы бар, бірақ мына сахаба не көрсеткен? Жанқиярлық көрсеткен. Радиаллаху анху. Егер сіз бұны түсінсеңіз, сахабалар кезіндегі джихад түсінігінің қалай болғандығын түсінесіз. Қазіргілердің не айтып жүргендігін де түсінесіз. Екеуінің арасында, қазақша айтқанда, жер мен көкте үлкен не бар? Айырмашылықтар бар. Олардың әділдігін, олардың тақуалығын, олардың құлшылыққа деген беріктігімен қазірге айтып жүргендерді салыстырып көріңіз. Олардың көздеген мақсаты мен мыналардың көздеп жүрген мақсатын бір салыстырып көріңіз. Сол кезде сіз шынымен шариғаттағы джихад ұғымының шынайы бейнесін, хақиқи бейнесін ала аласыз, көре аласыз. Дәрісіміз осымен тәмам. Келесі жолы дәрісімізді жалғастырамыз. Субхана раббика раббиль иззати амма йасифун ва саламун алал мурсалин ва алхамдулиллях.